На гости в Дарик Радио в нашето предаване продължава да ни е олимпийската шампионка Ваня Гешева. Ваня, много неща искам да те питам. Наистина и конкретно да разкажеш за олимпиадите, за световното първенство. Би изобщо такива случки, но дай за олимпиадата, защото тогава в Сеул, защото ти се случи тези три медала. Да споменем и Диана Палицка, твоята партньорка в среброто, и пак Диана с Огняна Петкова и Борислава Иванова за четворката. Къде са тези момичета сега? Какво занимават?
Ами, Диана живее със семейството си в Америка.
Кой е град са там? Къде са?
Те са в... между другото, и двамата завършиха медицинско училище. Ага. Да, рехабилитатори са в една болница. Работят, имат две прекрасни момиченца. Голямата е изключително добра тенисистка, както и малката сега следва пътя на кака си.
Значи да следиме за Палийски, или това и е моминското име?
Да, Радева се казва.
Радева.
По мъж.
Значи ще следиме за Радеви.
Добре се чувстват. Щастливи са.
Борислава, Огняна?
Огняна е в Пловдив. Занимава се с кано-каяк. Борислава е извън спорта. Mm-hmm. Борислава е извън спорта. Тя работи на съвсем друго място.
Добре. Разкажи ни тогава как ти дойдоха медалите, в каква последователност, какво беше времето ти, как се чувстваше?
За мен Сеул е една изключителна олимпиада и много важна в моята спортна кариера. Защото интересното, което се случи, беше, че аз предварително бях обявила, че след Сеул се отказвам. Моята цел беше на всяка цена да спечели олимпийска титла, защото в моята спортна кариера тя липсваше. Първият ми олимпийски медал го спечелих на Олимпийските игри в Москва през 1980 година.
8 години по-рано.
Да.
Добре.
И бях много близко до олимпийското злато, но не успях да го спечеля.
След което идваше Марат.
След което ние бойкотирахме Олимпийските игри, което
как
беше...
Как го преживя ти?
Ами,
да кажем, защото скоро имахме Стани Богат подобен въпрос и хората не го помнят вече. Значи 80-та заради Афганистан, западняците не идват при нас в Москва и вече пък ние им връщаме и 84-та, не отиваме в Лос-Анджелес, изключение руманските спортисти.
Точно така.
Дай, ти си една така от пострадалите.
Беше. Аз съм една от тези спортисти, които наистина очакваха с нетърпение Олимпийските игри, но така и те не се случиха.
Как го разбра това? Как дойде до теб?
Два месеца преди Олимпийските игри всъщност беше казано, че ние няма да участваме, макар че преди това се прокрадваха някакви такива мисли, че евентуално ще се бойкотират игрите, но ние въпреки всичко като спортисти се подготвяхме и мислехме, че все пак спорта не трябва да бъде намесен в политиката, защото спорта е над всичко, но така или иначе ни беше съобщено и...
Как го приехте?
Изключително трудно, защото един спортист, за да се подготви за една олимпиада, той не тренира само няколко месеца или година. Това са мъчителни тренировки, лишения в продължение на 4 години. И след това, когато казаха, наистина ни беше много трудно и много тежко, но така или иначе трябваше да го приемем, защото нямаше как да отидем. И макар и разочаровани, ние тръгнахме към алтернативата, която беше...
Игрите на добрата воля.
Да, игрите... Общо взето там аз специално нямах много добро класиране от факта, че бях изключително разочарована. Това, което се случваше, аз така и не исках да го приема, но трябваше да се примирим с това нещо.
И
погледнах към следващата олимпиада, която беше след 4 години.
Значи, мен... фактически, извинявай, защото то е интервю, но живота си е живот. Демек, ако вие знаехте по-рано, вие можехте да се отдадете на семейството, да си родиш деца, най-грубо казано, нещо да друго да използваш 4 години.
Не, в никакъв случай не е така, не може, защото...
Тогава пък няма да си готова за Сеул, може би.
Не, олимпиадата е на 4 години, но така или иначе има също много
ти,
големи първенства, които са всяка година. Има световно първенство, където един спортист, който е поел пътя, нали, и така професионално се занимава със спорт, той също иска, нали, да спечели и световна титла, което е напълно и нормално и съвсем естествено. Така че през всичките тези години до Олимпийските игри в Сеул, аз съм се готвила изключително сериозно и с мисълта, че наистина трябва да спечеля олимпийско злато, защото всеки един спортист мечтае за олимпийското злато и олимпиадата, както казах, е най-високият спортен връх, най-високото спортно постижение.
Отиваме в Сеул, там как ти се видя културата, местните, как ви посрещнаха?
Ами, те винаги са много добронамерени, винаги изключително добре ни посрещат. Олимпийското село беше фантастично, с много добри условия. Аз лично за себе си така бях подготвена, че трябва да направя, трябва да дам всичко от себе си, защото пътувайки за Сеул, аз бях обявила, че това е края на моята спортна кариера. Аз го бях решила наистина категорично. И това още повече така някак си може би ме мобилизира и ме събра, защото това беше моята последна олимпиада и аз трябваше да направя всичко възможно. Въпреки че преди самия старт на Олимпийските игри в състезанието, които имахме и контролните, които провеждахме, имаше предпоставки за наистина едно много добро класиране. Аз имах изключително трудната и отговорна задача да участвам и в трите женски дисциплини, което не беше много лесно, защото в сегашно време вече това е изключително трудно и не всеки спортист би могъл, нали, да поеме една такава отговорност, защото самите гонки са много така начесто, нямаш много време и достатъчно да почиваш, което все пак изисква не само концентрация, много сила и подготовка.
На колко ти бяха, колко са при вас? 500 хиляда?
Когато аз стартирах, олимпийската титла на едноместния каяк я спечелих и след час и половина стартирах за двуместния каяк.
Супер. Добре. Още искам така, конкретно, помниш какъв беше деня, хубав ли беше? Коя дата беше това?
Мисля, че беше 2 октомври. 1-2 октомври. Точно сега не мога да си спомня, но интересното при мен беше, че когато загрявах на канала и провеждах тренировките си, нали, спортистите сме малко така суеверни и се опитваме да си намерим нещо, което, нали, така да ни даде така някакъв знак, че ние наистина може да успеем. Аз, например, си намерих една златна паричка на самия канал, когато загрявах, и си казах, ето, това ще ми донесе олимпийското злато.
Браво! Взели си с себе си в лодката?
Абсолютно.
Супер.
Тя си и до ден днешен с мен.
Добре, Ваня Гешева ни е на гости. Няколко пъти спомена отказване. Какво става с един спортист, когато се откаже от спорта? Как става този преход?
Много е трудно, конкретно. Да, много е трудно, защото когато си активен спортист и тренираш, тогава всички са около тебе. И всички се опитват да ти помогнат. Всички те подкрепят. Няма нещо, което да ни поискаш, както се казва, и то, нали, да ни ти бъде дадено или да ни бъдеш подкрепен. Естествено, защото все пак очакват от теб някаква реализация и спечелването на медал. След като обаче спортистът приключи с активната си състезателна кариера, вече става много трудно и преходът наистина е много, много труден за повечето спортисти, както всъщност и аз преминах един такъв труден преход.
Разкажи ни.
След отказването ми от Олимпийските игри в Сеул, нормално е, нали, като всяка жена, да иска да стане майка. Аз наистина родих сина си.
Чудесно.
Отдадах се така малко време на майчинство, но не беше до края, защото аз като спортист бях състезател в спортен клуб Левски. Повечето от спортистите, говоря за именитите големи спортисти в Левски, всички бяхме военизирани и бяхме на щат към МВР.
Така.
След което, когато аз родих сина си, тогава беше времето, в което настана, трябваше да се девоенизира цялото хаоса, дружество, да. Левски, да. И тогава аз трябваше да избирам къде да отида. И пред мен стоеше въпроса дали да продължа майчинството си и да отида в спорт да работя или да остана в системата. Но оставайки в системата, аз трябваше да прекратя майчинството си и да работя. Да. Аз избрах второто.
Да.
Нямах възможност да имам избор къде да отида да работя. И бях пренасочена в детска педагогическа стая и 7 години работих като инспектор детска педагогическа стая към първо районно управление.
Ти затова винаги участваш на инициативите на Макдоналдс за децата. Имаш отношение към децата?
Изключително, да. През времето, в което аз бях инспектор в детска педагогическа стая, всъщност се сблъсках с много интересни случаи на деца, но основното, което остана в мен, беше това, че каквото и да е, децата не се раждат престъпници, не се раждат убийци. Ние трябва да ги подкрепяме, трябва да ги съветваме, трябва да ги напътстваме и най-вече наистина трябва да им казваме, че ги обичаме, защото те не трябва да бъдат сами.
Добре. Ваня Гешева ни е на гости, олимпийска шампионка, световна шампионка. Как ти се вижда българското общество 2009 година? Ти си човек с много отворени сетива.
Аз мисля, че сме много объркани. Защото и лично и аз така се чувствам. защото промяната, която настъпи в България, ние винаги очакваме нещо по-добро. Mm-hmm. И е напълно нормално и естествено. Но като че ли все още за хората не е настъпил този момент, в който наистина всичко да е толкова добро, добре и добро,
колкото може би очакваме някой друг да я направи, ту един, ту други, ту някакви спасители.
Ами да, в смисъл, че ние, тоест, за да се случи това, трябва всички да вземем участие. Тоест, не можем да стоим безучастно и да гледаме отстрани и да искаме нещо да се случи. Просто активната страна трябва да бъдем и ние хората, защото, както казваме, нали, ако искаме да живеем в един по-добър свят, ние трябва да участваме в това нещо.
Добре. Какво мисли за настоящия премиер, който определено има отношение към спорта?
Ами аз съм с много добри впечатления. Лично познавам господин Борисов. Той винаги е бил изключителен приятел на спорта, винаги е помагал. Надявам се, в крайна сметка, нали така, спортистите са изключително амбициозни и последователни хора. Искрено се надявам, че може би най-накрая би трябвало нещо хубаво да се случи.
Разкажи ни за твоето семейство, ако не е някаква тайна.
Имам син Борислав на 18 години.
Къде учи или почва вече?
За първа година е студент в Варненски свободен университет. Интересно му е, той е със специална защита на националната сигурност, така или иначе се опитах да го насоча професионално в спорта, но той прецени, че ще се занимава само така за удоволствие, но не и професионално, иначе въобще взето има всички качества наистина да бъде голям спортист и професионалист, но времето отмина, така че той има много по-други интереси, което аз лично харесвам и подкрепям.
Добре, един въпрос от нашите приятели от zar.bg, това е нашия интернет сайт. Разкажи ни за някой момент, когато си искала да се откажеш, да продължиш напред. Дали имало такова? Ето ти каза, че си планирала този отказ.
Ами да, моментите
са били... По-скоро за някакво разочарование твое от партньорката, от лодката, от техниката, от себе си.
Моментите са били много, в които аз съм искала да се откажа. Не защото съм била разочарована от лодката или от партньорката си, напротив. Било е защото нашият спорт е изключително труден. И това го казвам наистина така съвсем отговорно, защото не се влияят от атмосферните условия. Не сме като от другите спортове, които тренират в залата, ние сме навън. На времето, когато аз тренирах и се занимавах със спорта, много рядко ние успявахме да отидем в чужбина на топло да гребеме. Така че независимо от атмосферните условия, които бяха, ние примерно сме тренирали на минус 12 градуса.
По колко вода. Часа на ден?
Ами, тренировката ни е била минимум 2 часа и половина, в които 2 часа и половина ти просто трябва да си свършиш работата. Независимо от това дали вали, дали е студено, аз съм имала случаи, в които по греблото съм имала лед. Ние имахме и специални ръкавици, с които сме гребали на вода, а около ръкавицата ми беше лед.
Има ли тактика в гребането?
Сигурно. Естествено, не може да няма тактика. Основните дисциплини в канокаяка са 200-500 и 1000, така че е нормално за всяка една дисциплина, когато си на състезание, да имаш тактика.
Което на пробяване. Беше основната съперничка от чуждестранните спортисти? Помниш ли някои име?
Невероятна спортистка, това е Биргит Фишер. Тя е с 8 олимпийски медала.
Тя е легенда, не си?
Да, с много
какво
медали. 28, мисля, че световни титли. Да. В момента има собствен клуб по канокаяк и се занимава с обучение на деца и възрастни хора.
Добре.
За последно се видях с нея на Европейското първенство в Бранденбург, в Германия сега, където бяхме. Чувства се нормално, добре.
Ти си в гребането, ръководиш клуба на Левски гребане. Има ли млади момичета, момчета, които да очакваме постижения?
Ами, разбира се, аз съм председател на канокаяка в Левски. При нас имаме млади и талантливи деца. Надявам се, че ние ще върнем наистина отново позициите на канокаяка, такива каквито бяха, макар че става все по-трудно и по-трудно, но така с общи усилия надявам се да постигнем добри резултати.
Благодаря ти, Ваня Гешева, ни не беше на гости. В края на нашето предаване заповяди специалния подарък от спонсорът на VIP Гост, строителна компания Крит. Вътре имаше една страхотна книга, която чака да погледна. Тя е опакована. Това е архитектура, светът на съвременната архитектура. Така че, ето,
обикалящата... Много благодаря, ще ми бъде интересно и приятно.
Да, обикалящата... Знаеш, има си архитектура, гръмните канали, имат си?
Абсолютно, разбира се.
Насякъде има архитектура и стил, трябва да има. Това е посланието на Крит.